Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det? Nei. Nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Hei, og velkommen til en ny episode av Debrief med Dag Sørås. Jeg spiller inn det her torsdags ettermiddag, rett før jeg må stikke ut på flyplassen, og jeg skal til Bergen. Har show på Lille Ole Bull i kveld torsdag og i morgen fredag. Og så på lørdag så skal vi gjøre noe som heter Comedy Fight Club, som er langt fra så sexy som hverken Brad Pitt eller Edward Norton eller Chuck Palahniuk. Men det er noen år siden jeg har gjort det, men, så jeg husker egentlig ikke greia, men jeg tror vi skal disse hverandre litt, og skal vi gjøre noe materiale, og så skal vi skrive noen vitser om tematikk vi får fra publikum, eller et eller annet. Det i hvert fall på lørdag. Da skal blant annet Jan Tore Kristoffersen være med, og på Lille Ole Bull i kveld og fredag er Kristoffer Skjeldrup en av, jeg tror han er konferansier. Så mye bra folk, mye av mine favorittmennesker, som jeg skal stå med de neste dagene. Og jeg burde jo vært atskillig mer gira og gledd meg, men ja, nei, jeg vet ikke. Det er ikke så mye. Jeg er faktisk for første gang i mitt liv, tror det eller ei, vurdert å, eller jeg egentlig ikke vurdert det, men jeg tenkte tanken at jeg kanskje burde gå og snakke med noen. Men jeg vet ikke, det sitter jævla langt inne, og ja, vi får ta det så det kommer. Kanskje bare fordi jeg trenger noe nytt materiale, så kanskje jeg finner meg en psykolog, men det er jo lang ventetid og bla bla bla, etter så jeg forstår. Jeg vet da faen. Vi må bare ta det så det kommer. Jeg kan jo bare, det er bare så godt å se nå på forsiden av avisa at Nakstad er tilbake i mediebildet. Apekoppa. I Sverige, apekoppa, det for, jeg vet da faen, i forhold til andre koppa, så høres det, jeg vet ikke om det høres mindre eller mer skummelt ut, men når jeg ser på de bildene, så er det jo, det er en form for byllepest av noe slag. Og så vidt jeg kan se etter det i rask skumming, så er det, jeg har aldri sett den forkortelsen før, men det er visst nok størst smittefare blant menn som har sex med menn. Og jeg lurer på om det var VG som hadde forkortelsen MSM, menn som har sex med menn, forkortet MSM. Jeg vet ikke, etter MSM så tenker jeg vel mainstream media, men det kan tydeligvis bety flere ting. Så det er visst nok, smitten skjer gjennom nærkontakt. Ja, nærkontakt, pooling. Nå er ikke jeg en ekspert på MSM, men nærkontakt er det vel en selvfølge at det innebærer. Ja, så kanskje jeg lurer på å fjerne det nå. Kanskje det var noen som klager på at det var stigmatiserende. Ja, det står faen ikke nå lenger. Ganske sikker. Ja, igjen, det er en sånn ting, jeg kan ikke innbilde meg det. Jeg pleier ikke å innbilde meg ting heller. Selv om det skal sies, i går så var jeg på prøverøret på Dattret Hagen for å teste ut noen greier, og konferansieren var på scenen, og i mitt hode så sa han, takk for at dere er her, og så hørte jeg 50 stykker på 18 år. Og det visste seg å ikke stemme i det hele tatt, for jeg får jo med en gang nøya når det er så ungt publikum. Så jeg startet med å si at faen, forrige show jeg hadde var på hangover-showet til Jonis Josef, og der var det jo både 12-åringer og nyfødte i salen som stirret tom på det. Så jeg trenger noen folk med livserfaring i salen. Men det visste seg at han hadde ikke sagt 50-18-åringer. Det var jo bare en 50-åring som han takket for å være der på 18. mai. Liksom dagen etter dagen. Så kanskje jeg begynte å innbilde meg ting. Nå skal det sies at jeg var jo litt på en snurr i går kveld der jeg stod og hørte på, så, og nå er jeg jo drepende edru, som dere sikkert hører. Og jeg vet ikke, nå når jeg skal til Bergen, før så var det jo liksom, det var jo faen meg et høydepunkt av dimensjoner. Stand-up Bergen har jo, jeg håper folk støtter opp, men den klubben var liksom den som produserte nye komikere, nye jævlig bra komikere, de hadde et skikkelig fint miljø hvor folk støttet opp om hverandre, og alle komikere var forskjellige. Jeg vet ikke hva som har skjedd. Jeg pratet med Hvem har jeg pratet? Jo, Martin Bøyre Olsen snakket med, han sto også på datteren I går. Vi bare pratet kort om liksom klubber som nå begynner å det faller fra, fordi det kommer nye folk og tar over, og liksom komikere som I 40-årene har familie, og sin egen karriere og fokuserer på, det gidder ikke nødvendigvis å drive en klubb lenger. Men hvor de nye folkene som kommer til? Men det virker bare rart at det ikke masse folk I Bergen og Tromsø og Bodø som liksom står klar for å ta over stafettpinn når de mer etablerte ikke gidder alt det logistikkhelvete med å boke en klubb. Fordi jeg synes, jeg har inntrykk av at det aldri vært flere som gjør stand-up. Det så jævla mange folk som gjør stand-up, men alle I Oslo? Jeg vet da faen. Jeg vet ikke. Jeg henger ikke lenger med på hvem de nye bra komikere I Norge. Jeg har ikke den fjerneste anelse, men jeg jo på klubber rundt omkring, så jeg burde jo få det med meg, men faen vet. Nå må jeg bare se. Ja, nei, det Bergens gutt, altså. Jeg skrev til Jan Tore sånn. Jeg føler ikke at Stand Up Bergen lenger et veloljet maskineri. Og Jan Tore svarte at jeg tror vi går mer på sand. Vi drives på sand. Og ja, jeg tror det oppsummerer det meste. Men Stand Up Bergen har jo flyttet ned I kjelleren på Ole Bull, altså ned på Lille Ole Bull, fra Riks til Lille Ole Bull. Og den scenen jo faen meg perfekt. Perfekt, og en av mine absolutte favorittplasser å stå. Jeg gjorde vel, jeg vet hvertfall jeg var der når jeg gjorde demokrati. Jeg tror jeg gjorde Frank-forestilling både nede og oppe på Ole Bull, men nede jo faen meg, det perfekt scene. Så jeg håper nå tar turen der, jeg skal nå teste ut noen greier. Jeg begynner å få litt sånn en følelse av kniven på strupen, med hensyn til å ha en ny time som jeg kan... som jeg kan føre rundt og pusse på til høsten. Jeg har jo fortsatt ikke en annen valg enn å bare få det til, men jeg vet ikke om det sett lengre inne, eller om det bare jeg har en sånn lang greie nå om kjønnsidentitet, som jeg prøvde på hangover, og som jeg prøvde på prøverøret I går, og det virker som den sånn, ja, den kanskje små interessant, men den liksom ikke noe morsom enda. Men hvis jeg klarer å få den til å bli noe, så jo det plutselig, den varer sikkert I 10 minutter. Så det hadde jo vært noe. Så det jo min lille arbeidsoppgave de neste dagene. Og så det et eller annet digg med å bare reise bort I 3 dager og ikke ha noe annet å tenke på ideelt sett enn å bare våkne opp og få noe koffein I systemet og ja, prøve å skrive noen jævla vitser. Ellers tok jeg en joggetur I dag I mine nye sko. Jeg har jo, jeg vet ikke om det juks, men jeg springer jo vanligvis med sånne karbonsko, det heter. Nike sin Vaporfly og Alphafly. Rett og slett fordi det helvete skodemping I dem. Og som en middelaldrende mann, så får du fort en middelaldrende mann med solid vekt, så det mye... Ja, hva det? Jeg lurer på om det 3 ganger vekta de som blir belastninger på føtten dine når du springer, og da det jo plutselig jeg har jo ikke noe umiddelbart mattersen I, men jeg tror det skulle bli rundt 270 kilo belastning på skankene dine. Og, men de karbonskoene berger det. Liksom jeg sprunger med dem I 2 år og ikke merket noen ting. Og så tar jeg en løpetur I mine nye Pegasus 39 også noen Nike-sko, men atskillig mindre demping, og Stian, min kjære manager sa til meg at faen, du må være forberedt på å bli mye mer støl I leggene jo, fordi det mindre demping det merker jeg ikke noe til så langt, men jeg kjenner umiddelbart et problem I venstre kne, så nå har jeg gått rundt I stua som en fucking dildo og gjort sånne utfalløvelser og det så jævlig flaut når du holder på med det, og så ser du liksom at at naboen bare snur seg, fordi vi ganske nært fra stua, så ser du ganske inn I kjøkkenvinduet til naboen, at naboen liksom, de, ja, jeg vet ikke, jeg tror de fikk med seg hva som skjedde, og det aldri et optimalt øyeblikk, for gudene vet hva de tror om meg I utgangspunktet, men I hvert fall, hva I helvete jeg holder på med der, fordi utfall jo, ja, dere får google det hvis dere ikke vet, men det virker jo som en gammelmannsøvelse, det sånn som bestemor de gjør nå, begynner å bli dårlig til beins for å, jeg vet da faen, forebygge lårhalsbrudd. Men det visst nok det som skal hjelpe når du merker at det noe I knæet ditt. Så, jeg vet da faen, juryen fortsatt ute på det ene, på de skoene, men farta var cirka den samme. Nå gidder ikke jeg ta noe hardt I dag, men det virket som det var, det gikk ikke noe merkbart saktere enn det gjør med de karbone, karbonskoene. Jeg tror I hvert fall det de kalles. Og når det liksom sånne snakk om at å, det juks å bruke dem fordi en eller annen etiopisk halvgud sprang fucking maraton 0,3 sekunder raskere, så det sånn, ja, ok, da tror jeg ikke det har så mye effekt for meg, utenom at jeg ikke, ja. Utenom at jeg ikke blir for ødelagte, ødelagte føtter. Så jeg har faen ikke mye på, jeg har virkelig ikke mye på agendaen I dag. Jeg må innrømme at det var sånn, jeg tenkte, faen, nå har jeg faen meg en time og jeg kan chille før jeg må dra ut på flyplassen, og så stemte ikke det I det hele tatt. Så jeg sånn, faen, jeg har ikke gjort den jævla podcasten. Og jeg glad I å gjøre podcasten min stort sett hver gang, men av og til det den jævla podcasten. Og I dag det absolutt det. Fordi jeg har ikke gjort... Ikke bare har jeg ikke gjort noe, det føles ikke engang som jeg har følt med på noen ting. Jeg mener, jeg står jo opp og leser aviser hver dag, men det liksom ingenting som har stukket seg ut I skallen min. Det selvfølgelig, det jo en helt fantastisk video. Nå lurer jeg på om den var på Dagbladet, si forsiden også, eller på VG. Men den der forsnakkelsen til George W. Bush, det altså, jeg mener, fuckings en Freudian slip av sånne dimensjoner at ja, godeste Sigmund må jo faen meg gjøre backflips I grava si når George W. Bush står og holder, jeg vet ikke hvordan kontekst det men han står I hvert fall og babler og han helvete han blitt gammel han var jo sånn, var ikke han sånn han var jo sånn nemlig babyface da han var I sin mest utagerende krigsforbryterfase 2001-2008 så eller 2000-2008. Nei, tenker man. Han ble valgt I ja, 2000-2008. Men uansett, han var jo liksom babyface. Han var jo voksen mann, men helvete, han har eldes godt. Håret har I stor grad forsvunnet, og han har lagt på seg. Men uansett, han står nå, det noe fucking... Ja, det sånn som skjer. Men han står og jabber om Ukraina, som seg hører og bør. Jeg mener, han jo ingenting om ikke en geostrategisk tenker. Men da sier han altså... den brutale og kriminelle invasjonen av Irak. Nei, vente. Ukraina. Og så flirer han litt. Irak. Og så flirer alle de andre. Og så det sånn, ja nei, det jo gøy at du sier det, for det var jo der det. Og du slapp jo unna med det. Det var jo du som hadde den ulovlige og kriminelle invasjonen av Irak, som tok 100.000 vis av liv. Adskillig flere liv enn så langt har gått tapt I Ukraina. Men jeg begynte å tenke på det sånn, fordi jeg husker da, akkurat da krigen startet, så Marsha Gessen, som skrev I bok, så jeg kan like gjerne ta, jeg har ikke noe særlig anbefaling heller I dag, så jeg kan ta en anbefaling her og nå, og det den Putin-biografien, The Man Without a Face. Kanskje jeg har anbefalt den før, men den I hvert fall verdt å få med seg. Skrev av Marsha Gessen, men hun sa I et intervju med Ezra Klein at det beste, altså best case scenario, og det her var kort tid inn I invasjon, så best case scenario at russerne kommer seg inn I Kiev og dreper Zelensky og får pasifisert befolkningen mer eller mindre fredelig. Og hun støtter jo selvfølgelig ikke invasjon, men det var best case scenario. Og så det verste som kan skje at det blir en kan man kalle det, en utsett prolonged war, og at russerne angriper militære installasjoner I Polen. Med atomvåpen, taktiske atomvåpen. Så det sånn, fuck, det høres jo relativt grusomt ut. Men jeg satt og tenkte på det her om dagen. Det ikke sånn at... Altså... Russland har, for det mye snakk om liksom at militæret deres, og det strategiske feil som begått, og det umotivert, og det var interessant det der med at, sånn som jeg forstår det, så ventet russerne med å gå inn I Ukraina. Altså, soldaterne deres måtte stå 3 uker og vente. De var klar for invasjon, og så måtte de vente til OL I Beijing var ferdig, fordi kineserne hadde vel gitt klare signaler om at, hei, ikke kom og ta fokuset bort fra OL for helvete. Nå skal ikke dere begynne å, med noe imperialistisk angrepskrig når vi prøver å... vi har en PR-operasjon gående her, for faen. Så de ventet i 3 uker, og i mellomtiden... Jeg husker ikke om jeg snakket om det her forrige uke, for å være helt ærlig, men i mellomtiden så har da selvfølgelig isen smeltet, det har blitt mer sumpet til føre, som gjorde at de jævla tanksene kjørte seg fast, og hadde russerne bare rullet inn etter sin planlagte timeplan, så kunne kanskje krigen sett annerledes ut. Jeg vet ikke om det stemmer. Det var en artikkel fra en som heter Alfred McCoy. Og han hadde også en sånn idé om hvordan i faen var det? Altså han hadde en idé om hvordan russerne kan betale det er så jævlig vanskelig når man er sånn her, fuck, det der var jo for så vidt en god idé. Ja. Altså, jeg skal finne artikken, og så skal jeg linke til den i show notes, og så kan dere lese den selv. Men han hadde i hvert fall en idé om en slags skattelegging av russiske gassalg, som skulle gjøre opp for, og betale for skadene, de materielle skadene, som er påført ukrainerne. Men uansett, poenget var at jeg bare satt og tenkte sånn, ok, så russiske militære er sånn og sånn, og jeg vet jo at det er en sånn kontrovers, det er en del debatt rundt, er det moralsk riktig å fore ukrainerne stadig mer våpen, er det bare å forlenge det uunngåelige, jeg aner ikke, men en del av meg, er det ikke sånn at russerne egentlig, hvis de virkelig hadde moral, eller amoralsk carte blanche, så kunne de bare jevne Ukraina med jorda, bare teppebomba det, sånn som de gjorde i Grosny. Kunne de ikke det? Eller sånn som de gjorde i Syria? Bruker de noe særlig... er det fucking luftangrep? Jeg vet det helt talt ikke. Det er historien siden jeg leser meg opp på hva som foregår der nå, men jeg bare setter, tenker sånn, er det ikke en del av dem som de kan jevne Ukraina med jorda hvis de vil? Hvis de følte at de kunne slippe unna med det? Så ja, nei, det ser ikke ut som det er noe hyggelige fremtidsutsikter der heller. Så sånn er nå det. Utenom det så var det jo selvfølgelig denne skytinga i Buffalo i New York. Norge er faen meg, det er ganske sprøtt å tenke på at han er nynazisten, 18-åringen. Nynazistisk gypling, tydeligvis radikalisert på nettet, muligens gjennom pandemien. Det er vel en gammel og trist historie akkurat det. Men han skrev før han begikk det drapet. Jeg begynte å se på den videoen, men samme kom ut og sa sånn, jeg trenger ikke å se på det. Jeg kjenner et par stykker som liksom skriver om å forske på denne typen ting. Og de ser vel, jeg går ut ifra at de bare ser alt av sånne videoer når de kommer ut. Enten det er IS som skjer høy av folk, eller denne type skyting, eller denne Christchurch-massakeren, alt det der. Men faen altså. Det er grusomt. Men i hvert fall, han har jo skrevet flere navn på den jævla AR-15 sin. Hva kan man kalle det? Jeg vet ikke, jeg er ikke noen våpenekspert, så en AR-15, er det en form for hagle? Jeg vet i hvert fall at det er den type våpen som kanskje er litt vanskelig å forsvare. Det første jeg får opp er USA Gunshop. Og neste er, is it cheaper to build an AR-15 or buy an AR-15? Det er det store spørsmålet. Should I haggle when buying a new gun? Ja, burde du det? Det har jeg aldri tenkt på. Ja, jeg vet, jeg er ikke noen pruter i utgangspunktet, men jeg kunne se for meg at hvis jeg skulle gjøre et unntak for min prinsipielle aversjon mot pruting, så er det hvis jeg noen gang skal gå til innkjøp av et våpen. Da blir jeg bare sånn, nei, men kom igjen, her må jeg få litt rabatt for helvete. Jeg lover bare å skyte de som fortjener det, får jeg litt rabatt da. Men poenget mitt var bare at han hadde skrevet navn til tidligere rasistiske massedrapsmenn, og to av dem, det var to norske navn. Ikke bare var det Breivik, men det var Mansa hos oss. Jeg trodde Mansa var sett på som den floppen han faktisk var. Jeg trodde han var en sånn laughingstock blant de fuckings grusomme rasisten, men siden han feilet så miserabelt, men ja, nei, han og det var bare et eller annet sprøtt med at hvor enn mange navn, så var det vel den der Christchurch-skyteren og et par andre. Men hvis det var en 5-6 navn, to av dem norsk, det faen meg. Vi et lite land, men det faen meg. Masse skytere, rasist, høyere ekstreme masse skytere. Det vår største eksportvare etter black metal. Det faen meg en trist tanke. Og så det jo denne debatten nå som går i USA om, fordi han her fyren var jo tydeligvis motivert av det som kalles the Great Replacement Theory, som den her ideen om at ja, de tenker vel, teorien vel at hvis jeg forstår det, så for det første så jo tanken at hvite folk kommer til å bli i mindretall snart. Og han skriver jo til og med det manifestet sitt, at de kommer for å okkupere våres land, og det sånn, ja, du sikker på at det var ditt land, hvis du først skulle være så historisk anlagt. Men det ideen om at hvite folk skal handle i mindretall, og så det også en tanke spesifikt for USA, i motsetning til det. Du har jo den Urabia-teorien her til lands og i Europa. Men at demokratiske politikere vil importere flyktninger fordi tanken er flyktninger, eller immigranter, flyktninger blir feil ord å bruke nødvendigvis, men immigranter stemmer overveldende demokratisk, er liksom tanken. Så de her rasistene sier, deres idé er da at demokraterne vil ha masse jævla innvandrere hit, fordi da får de flere stemmer. Og for det første så er det jo ingen logikk i at folk som kommer til USA fra for eksempel Sør-Amerika, Latinamerika, at de nødvendigvis stemmer demokratisk. De har jo ofte ganske konservative holdninger, i hvert fall for de konservative holdninger. Så det er en latterlig teori i seg selv. Men ingen er jo mer profilert i å spre det enn han er godeste jævla Tucker Carlson. Og han hadde vel lagt ut for ikke så lenge siden, om det var New York Times eller The New Yorker som hadde en artikkel om at han driver og sprer propaganda og hat, og så holder han opp den avisen, og så smiler han, se hvor gøy det er, hva de sier om meg. Og han må jo ha følt seg litt kjip når du liksom hører at det er denne teorien som har, hvis denne teorien er noe av det som har motivert han skyteren, spesifikt. Jeg er ikke sikker på det, jeg har ikke lest hele den manifestene, men, og det var en annen ting, man skal vist ikke si manifest, og jeg kan egentlig se den. Tenkte jeg når jeg leste det jævla Breivik copy-paste-pisse hans. At, ja, det er jo, hvis du hadde levert det inn det her som en skoleoppgave, så ville du jo strøkke, ikke bare fordi innholdet er søppel, men fordi det er jo bare, det er jo ingen originale tanker, og mye av det er jo bare copy-paste av andre ting, fra fuckings andre rasister, det er Turner Diaries til, jeg vet da faen, Ted Kaczynski sitt manifest. Ted Kaczynski sitt, han Unabomber, hans manifest var i det minste interessant, det hadde noen originale tanker. Jeg lurer på om det fortsatt selges i bokhandler. Men der var det jo noen ideer. Det han gjorde var jo, det å drive og sende fuckings brevbombe er jo utilgivelig, og kan ikke rasjonaliseres eller tilgis eller forstås egentlig på noen måte. Men han hadde i det minste noen tanker og ideer som var, har ikke mer interessant enn det som han er fuckings dildoen i Buffalo hadde klart å få ned på papiret. Men å kalle det manifest er jo kanskje, det høres litt mer oppblåst ut, det høres ut som det er mer enn det egentlig er. Det er sånn, her er mitt jævla manifest. Nei, hva er det her? Det er jo en potpuri av andre sine skriveri. Jeg husker det eneste som en gang hadde noen form for interesse egentlig med Breivik-potpurien, var, hvis man kaller det potpuri, faen, hva er definisjonen på potpuri? Nå føler jeg at jeg går hardt inn. Potpuri. Nå føler jeg at jeg går hardt inn på potpuri. A mixture of dried petals and spices. Ja, potpourri for faen. Vi går for det. Så det her er problemet med å bruke en jævla VPN. At potpourri er en blanding av tørkede blomsterblader som lages i en kroke for å spre duft i et rom. Ordet brukes også som en blanding av likt og ulikt. Ja, ok, potpourri. Perfekt. Potpourri i stedet for manifest. Det eneste interessante med Breiviks potpourri var jo en dagbokdelen. Som selvfølgelig var full av narsisistisk oppblåst selvglorifisering, men også en, ja, på en fuckings mørk måte fascinerende å lese. Og det er jo det eneste positive med det fuckings folkene er at det er i hvert fall tydeligvis en eller annen form for aksept for det skrevet, en eller annen form for respekt for det skrevne ord. Fordi man skulle jo tro at I 2022, hvem faen gidder å sette og kleppe sammen et manifest? Hvorfor ikke bare lage en video og that's it? Jeg vet ikke hva tanken der. Om de mener at manifestet skal... Om de mener at skriveriene sprer seg lettere enn en video. For jeg går ut ifra den såkalte manifestet til den Buffalo-picken. Det forsvant vel ganske fort, selv om masse folk hadde fått lastet det ned I tid, og det går sikkert an å finne igjen ditt og medne opptak av drapene. Men det krever innsats å finne det. Men jeg går ut ifra det samme ville vært sant om hvis de bare lagde en video hvor de forklarte hvorfor de gjør det de gjør. Han er en incel-skyteren I USA som satt, hvor faen var det han satt denne? Han satt I en bil, var det I San Bernardino? Han lagde bare en sånn helt grusom video. Nei, San Bernardino var Elliot Rodger, for faen. Han lagde jo en video, og den spredde seg vel også ganske bra. Jeg vet ikke om han I tillegg hadde en potpuri, en skriftlig potpuri. Men ja, poenget var liksom, hvor mye ansvar har en person som Tucker Carlson for å spre Great Replacement-teorien? Og det jo ingen tvil om at han har et ansvar for å spre det, og han må jo føle seg, hvis han har noen form for grunnleggende menneskelighet i den kroppen sin, så går jeg ut ifra at en liten del av han føler seg litt jævlig. Og at han kanskje går pittelitt I seg selv. For det etter henne, ja. Uten at jeg ser noe direkte, I hvert fall så langt, så det blir ikke noe direkte årsak og virkning her. Og det har jo vært skytinger. Men det var noen som påpekte, det var sikkert den Fifth Column-podcasten, som påpekte at det her får mye oppmerksomhet, og selvfølgelig, men tenk på han en, og det var jo, det var vel ingen som ble drept. Det var noen som ble alvorlig skadet. Men han en fyren på Subway I New York. Han var jo en afroamerikaner med rasistiske ideer om den hvite mannens underlegenhet. Så han var en rasistisk ekstremist, men fra en annen side. Kan man skal kalle det omvendt rasisme? Jeg fucking hater det begrepet, men ja, omvendt rasist. Jeg minner meg på at jeg hadde en vits om omvendt rasisme som jeg aldri fikk til å funke. Den må jeg huske. Den må jeg vekke til liv igjen. Men uansett, han var det veldig lite fokus på, I motsetning, og I hvert fall når det kom til, altså det fikk jo oppmerksomhet selvfølgelig, og det var jo, det har vel ikke vært noen rettsak mot, kanskje rettsakene, men uansett, poenget med at det var veldig lite debatt som jeg kunne se om motivasjonen hans. Det var liksom, han helt sinnssyk. Mens når det en fyr, en hvit høyreekstremist, så det kanskje litt mer, både aksept og insentiv for å stille spørsmål som hvem inspirerte han, hva har vi gjort galt? Det bestandig også et spørsmål. Hva det liksom samfunnet som helhet har gjort galt når noen kan få denne typen ideer? Det er et land med 320 millioner mennesker og en ganske skrudd våpenkultur. Og pandemien har gjort andre ytterligere isolert. Så det jo oppskrift I tillegg til selvfølgelig politisk polarisering og alt det der. Det oppskrift på tidvis tragedie. Det vel ikke noe vei. Noe vei, utenom akkurat det. Hva faen skjer nå? Der var vi igjen. Faen, jeg tror det mest av hele jævla opptaket. Satan. Så jeg måtte gå inn og lagre, og et par sekunder med klumpen I halsen. Ikke fordi det har vært noe fucking genial episode, men fordi jeg har ikke tid til å gjøre alt om igjen. Jeg kjøper meg en nettbrett som ganske svært, så jeg gidder ikke å ta med meg PC nå når jeg på tur. Så da det uaktuelt, og det blir ikke noe podcast-innspillinger mens jeg I Bergen, så vidt jeg vet. Selv om jeg burde steppe opp, jeg har virkelig planer om å gjøre flere intervju og alt det der, og jeg har noen gjester klar, og ja, jeg må bare få livet på et litt rettere plan før den tid kommer. Men uansett, det var, jeg tror faen meg det var hele greia, altså. Og som sagt, så det minimalt med tips. Jeg må takke, forresten, jeg fikk noen mail jeg hadde lyst til å nevne. Det var blant annet, jeg pleide å ha en vits om at dødsannonsen bak bak en betalingsmur. Men det var en lytter som det var vel Mia som tipsa meg. Vi skulle faen meg talt seg ut. Tipsa meg om en side som heter våreminnesider.no. Minnesider.no. Og der kan du sjekke alle som døde. I hele landet. Så der kan du jo kose deg. Hvis du går lei av denne atomkrig-simulatoren, hvor man, jeg vet ikke om dere prøvde det noen gang, du kan for eksempel slå inn hvor stor atombomba skal være, og så slipper du den på huset ditt, og så ser du hvordan radius som vil bli skadet. Det er sånn som man kan kose seg med når, hvis du har den typen mentale tilbøyeligheter. Men det her er jo også noe man kan se på. Og det står til og med, det kommer opp link til dødsannonser, minneside, hvis de har det, gi en minnegave kan du velge, og så, hvis du trykker på blomster. Ja. Det en ganske fin greie, egentlig. Hvis du bare hadde jævlig mye spenn og tid til over, så et godt hjerte, så kunne du bare drev og sendt blomster til fremmede folks begravelse. Og så det også en direkte link til dødsannonser. Det her jo, ja visst, det jo en genial side, det må jeg virkelig si. Og jeg har faktisk en fyr, jeg må slå inn, rett og slett fordi jeg husker ikke etternavnet hans, som jeg kjente via fruen tidligere, som plutselig bare forsvant. Og jeg husker det her var mens morsan jobbet på solskrivekontoret, så hun hadde kontroll på hvem som var døde i det siste. Jeg fikk henne til å gå inn og sjekke om han var i live, og det var ikke kommet inn noen dødsannonser på han. Et par ganger jeg fått henne til å sjekke opp om noen var i live. En gang var det noen som var skyldig med penger, men det en helt annen historie. Men i hvert fall, mine sider til den nå, funker jo som faen, ser jeg her. Og det var jo veldig ryddig lagt opp også. Det var Milla. Milla, for faen, som tipset meg om det her. Takk, Milla, for et godt tips. Milla jobber også som, hvis jeg husker rett, begravelsesagent. Eller sånn som de var sminke opp lik, så hun kan sende en melding. Jeg hører på podcasten din hvis jeg prøver å få en motorsykkelulykkeoffer til å se mer eller mindre representabel ut for, eller presentabel ut for, hans store avsked. Så hun burde jo selvfølgelig ha kontroll på denne typen greie. Så ja, men uansett, par tips helt på våre minnesider, minnesider.no, og så jeg dokumentaren om Anthony Bourdain, som heter Roadrunner. Og den var jævlig fin. Jeg likte den godt. Det består i noe tungt og melankolsk med å se en dokumentar om noe, når du vet hvordan den slutter. Og bestandig sånn, ja, jeg mener alle som kjenner noen som har avsluttet livet på den måten, så er det sånn, faen, du bare ser etter, ja, er det øyeblikk hvor du ser at det ser trist ut, og det, men det var interessant, for jeg har ikke lest Kitchen Confidential, og jeg har bare sett det reiseprogrammet hans et par ganger, men jeg husker jeg så en intervju med han før han døde, bare sånn på YouTube, han virket som en jævlig fin fyr, men det var interessant, for jeg trodde han var så super utadvent, typisk liksom amerikansk i den forstand, og interessert i folk var han jo åpenbart, og kultur og mat, og var en livsnyter, og jeg vet ikke om det er en scene i filmen hvor han ikke har en sigarett i handen. Han sluttet vel å røyke på slutten da han begynte med kampsport, men mye drikking og mye sigg, hardt liv, men han var visst nok innadvent også, og heroinist selvfølgelig, det tar vel også litt på. Jeg vet ikke om heroin gjorde han mer utadvent, men fin dokumentar. Trist når du vet liksom at det er Asha Argenta, er ikke det hun heter? Jeg husker hun var sånn runkefantasi på 90-tallet. For jeg elsker jo Dario Argento, Asha Argento. Ja. Italiensk aktrice, hun er 3 år eldre enn meg, ok. Men Dario Argento, som lagde Suspiria og masse klassiske italienske skrekfilmer. Men jeg husker, hun hadde en sånn film, faen hva den heter, hvor hun var meget, meget så sexy. Men det här må ju ha varit på 90-talet. Så vi ser här. Om det är någon som sticker sig ut. För hon var med i den här Vin Diesel-filmen, ja, XX. Det var då jag uppdagade hon. Och så ska jag köpte på DVD. Så var det Scarlett Diva. Jag tror det var Scarlett Diva. Ja, visst fan var det det. A young Italian actress embarks on a self-destructive spree of sex, drugs and other excess while doing some soul-searching to find a path for redemption. Oj, 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 den sa jag många gånger. Den sa jag om och om igen. Jag satt på pause ett par gånger också. Det var enkelte scener jag sa fler än andra gånger. Men det var enkelte scener jag sa fler än andra, men filmen sugde ju. Men uansett, hon kom ju in på slutet av livet till Anthony Bourdain. Och fuckade det lite upp, må det väl vara lov att se. Si. Så men dokumentaren är fin, trist, men absolut värd att se. Och så är det, ja, liksom, det var inspirerande att se en fyr som egentligen inte fick någon form för... Han blev ju känt då han var 43 eller något sånt. Och så är det några intressanta paralleller mellan det där. Jag har hört en sammanligning för att kockar och komiker kan gå överens att det är en del sådana. Att kockelivet är ganska, det är lite rock'n'roll. Säkert mycket mer rock'n'roll än komikerlivet på många måter. Men att de lever ett ganska hårt liv och är glada i en fest i ny och ne, om inte hverdag. Så Roadrunner är värd att se, och så en annan dokumentär som heter Ascension, som jag lurer på om var Oscar-nominert, som bara är... Det är utan sån fortellerstämme. Och den visar väl bara kineser i arbete egentligen. Det kan man prata om folk som är ute efter the Chinese dream. Men det är alltså så mekanisk. Alltså det är så mycket trist att jobba. Det är sån psykisk produktivitetsfokus. Och så är det så trist att se att de som har det kedligaste jobbet, de får tydligvis inte, jag vet inte om det blir sagt rätt ut, men de som bara, de står för en maskin som sätter i en knapp, så du måste stå klar med skjorta och så sätter du bara i knappen. Du gör något mekaniskt, den samma bevägelsen i 10 timmar i sträck varje eneste dag, och de har inte något i öron, de har inte något fucking hodetelefoner, ingenting, de bara står där. Men de som har lite mer kreativa yrken, där ser du att de står och ser på YouTube medan de jobbar och hör på musik. Och det med kreativa yrken som menar de som lager sexdockor och sån där ting som kräver lite mer fintfölnthet. Du måste vara lite mer fintfölna för att göra den jobben än mycket där rent mekaniska. Men trist film på många måter också, helvete för någon liv. Men också fascinerande. Och så är det sån, jag husker inte, jag tror den var relativt lär på om vart det sån ett par timmar i starten, så blir det sån, vad är det egentligen jag sätter och ser på? Men så blir det, ja, det hypnotiserande är det en stor jag kan bruka. När du först kommer in i det, så är det sån, du blir sugd in i en världen som förhoppningsvis är väldigt, väldigt främmed från din egen. Och så allra sist, ett lite musiktips. Det är inte ofta du hör det som väl är countryplate, men som är countryplate som ger en sån sommarförelse, som är sån, hej, den här ska jag sätta på när jag sätter på varandra och dricker öl. Men det är Aaron Ratier. R-A-I-T-I-E-R-E. Aaron Ratier. Och skiva heter Single Wide Dreamer. Det var en dag jag satt där och det var fint väder ute. Jag hörte på den skivan sån, på rappen, 3 gånger på rappen. Och det såg man sån, ja, det är ganska catchy det här. Det är enkel country, men fan alltså, du kommer in i det. Och sån ja, som sånn, få stemningen opp, sommermusikk som ikke er heavy, så kan Aaron Ratier absolutt anbefales der. Utom det, neste uke kommer jeg til Sarpsborg, Fredrikstad og Moss. Hans Magne Skare blant annet med, tror jeg, på hvert fall 2 av de showene. Teste ut litt ting. Og så er det vel Trondheim uka etter. Teste ut lite ting. Dere vet hvordan det går. Sånn går nu dagen. Patreon bonusepisode. Hvis dere interessert i å signe opp på Patreon, gå på patreon.com/dagsoras. Der kommer bonusepisoden, den spiller inn på mandag. Og ja, de av dere som på Patreon, har dere noen spørsmål eller noe dere vil jeg skal snakke om eller et eller annet, send en DM der. inne på Patreon-appen. Hvis ikke så jobber jeg bare. Men ja, se, det jo på 40 minutter også. Det ordner seg. Alt ordner seg for snille gutter. Jeg håper alt står bra til hvor enn dere og hva enn dere gjør. Og så høres vi igjen neste uke. Right? Tjo og hei. Moderne medier.